Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Mēs drīkstam šodien dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts Marka evaņģēlijas 6. Nodaļā no 14. Līdz 29. Pantam. Un ķēniņš Herods to dzirdēja, jo viņa vārds bija tapis zināms, tātad Jēzus vārds. Un sacīja, ka Jānis Kristītājs esot uzmodināts no miroņiem, un tādēļ viņā tādi brīnumi spēki darbojoties. Bet citi sacīja, viņš ir Elija. Un citi sacīja, viņš ir pravietis kā viens no praviešiem. Bet Herods to dzirdējis sacīja, Jānis, kam es galvu nocirtu, uzcēlies no miroņiem. Jo tas pats Herods bija sūtījis un licis Jāni apcietināt un saistīt cietumā Herodijas sava brāļa Filipa sievas dēļ, jo viņš to bija aprecējis. Bet Jānis Herodam bija sacījis, tev neklājas, ka tev ir tava brāļa sieva. Un Herodija viņu ienīda un gribēja nokaut, bet nevarēja. Jo Herods Jāni bijās, zinādams viņu esam taisnu un svētu vīru un sargāja, un viņu dzirdēdams tas bieži kļuva domīgs un tomēr labprāt viņu klausījās. Un gadījās izdevīga diena, kad Herods savā dzimšanas dienā saviem lielkungiem un virsniekiem un augstākajiem vīriem Galilejā rīkoja dzīres, Un Herodijas meita ienākusi dejoja un labi patika Herodam un tiem, kas līdz pie galda sēdēja. Tad ķēniņš sacīja meitenei, lūdz no manis, ko gribēdama, es tev to došu. Un viņš taisa zvērēja, ko tu no manis lūksi, to es tev došu, līdz pat pusēj no manas valsts. Bet viņa ārā izgājusi sacīja savai mātei, ko lai es lūdzu, bet tā sacīja Jāņa Kristītāja galvu. Un tūdaļ viņa gāja steigšus iekšā pie ķēniņa, lūdza un sacīja, es gribu, ka tu man tūlīt dod bļodā Jāņa Kristītāja galvu. Un ķēniņš ļoti noskuma, tomēr zvērasta un to dēļ, kas pie galda sēdēja, tas negribēja viņu atraidīt. Un ķēniņš tūdaļ sūtīja bendi un pavēlēja atnest viņa galvu. Un tas nogājis, viņam cietumā nocirta galvu un atnes viņa galvu bļodā un deva to meitenei, un meitene to deva savai mātei. Un kad viņa mācekļi to dzirdēja, tātad Jāņa mācekļi, tad tie nāca un paņēma viņa miesas un tās ielika kapā. Āmen. Mēs lūdzam, Kungs Kristus, svētī tavus vārdus, tavu evaņģēliju pie mums ikviena. Āmen. Mīļie draugi, zinātnieks Alberts Einšteins reiz ir sacījis šādus vārdus. Nebaidos no atombumbas sprādziena spēka, baidos no ļaunā sprādziena spēka cilvēku sirdīs. Un patiesi, atombumbu izraisītais vilnis reiz rims, bet vietā ir jautājums, vai ir rims ļaunuma vilnis, kas iesākas cilvēku sirdīs. Mums nu ir jāieskatās arī mūsu sirdīs. Herodam savā, Herodijai savā, Herodijas meitai savā, un mums mūsu sirdīs. Un tomēr, Vai uzzināsim patiesību par sevi, ieskatoties vien pašiem savā sirdī? mūsu pašu vērtējums ir diezgan greizs spogulis. Tas nerāda to, kas ir patiesībā. Mums ir vajadzīgs spogulis, kas rāda īstenību. Tāds spogulis, kas rāda patiesību nevainojami, ir Jēzus sirds, ne mūsu sirds, bet Jēzus sirds. Mēs mācāmies savu sirdi aplūkot caur Jēzu un viņa sirdi. Un evaņģēlijs tad ir tā īstā vieta, kur Jēzus nāk ļoti tuvu pie mums. Evaņģēlijas Dieva vārds ir kristāla cidras spogulis. Ir mazliet bailes tajā ieskatīties, vai ne? Patiesība var izbiedēt, tomēr ir vērts ieskatīties. Tas stāstīs mums par to, kādi esam, bet arī par to, kādi mēs varam būt. Kādus Dievs mūs tik ļoti vēlētos redzēt. Galu galā evaņģēlijs taču ir labā vēsts. Evaņģēlijā vienmēr ir iespēja. Iespēja atrast grēku piedošanu un atrast arī mīlošu Dievu, pie kura mēs varam palikt vienmēr. Šīs dienas evaņģēlijā mēs lasām par Jēzu, par Jāni, par ķēniņu Herodu, par Herodiju, par Herodijas meitu. Un domāju, kaut kur šeit mēs varam atrast arī sevi. Noteikti. Šis stāsts ir par cilvēkiem, par to, kas norisinās viņu sirdīs. Šis ir arī stāsts par attiecībām ar Jēzu, būtībā arī par attiecībām ar patiesību. Un dažus akcentus man šķiet ir vērts izcelt no šīs stāsta. Vismaz es esmu tā dažus ieraudzījis. Pieņemu, ka jums būtu savi, bet man šodien varbūt ir kādi, kurus es esmu šeit ieraudzījis. Un pirmais – saukt lietas īstajos vārdos. Jānis Kristītājs. Viņš bija vīrs, kas to darīja. Patiesības apliecināšana. Vai ir cena, ko par viņu jābūt gatavam maksāt par patiesības apliecināšanu? Jā, ir cena. Gatavība patiesības dēļ ciest. Un Jānim Kristītājam bija jāmaksā pilnu cenu. Bet maksa bija tā vērta. Jo Jāņa Kristītāja, ja tā var teikt, darbs, patiesības apliecinājums, nebija kāda nieka lieta, vai ne? Asins kārīgajam ķēniņam Herodam, tā mums par viņu ļoti noteikti liecina vēsture, lēnprātīgi, bet neatkāpjoties sacīt un atgādināt, ķēniņam asins kārīgam atgādināt, tu pārkāp laulību dzīvojot ar savu brāļa sievu. Kā jums šķiet? Vai ceļgali nevarētu trīcēt, sakot ķēniņam šādus vārdus, ja tev to būtu jādara, piemēram? Apliecināt patiesību, saukt lietas īstajos vārdos, sacīt, ka grēks ir grēks un ka svētums ir svētums. Es jautāju, vai lēnprātīgi, pazemīgi, un tomēr reizē droši, vai mēs šajā ziņā minam Jāņa Kristītāja pēdās mūsu laikā dzīvojot. Ir vairs un spēki, kas mūs attur stāvēt Dieva patiesības sardzē, un to ir pietiekami daudz. Tik bieži to zinām, tagad ir jāsaka, tagad ir īstais brīdis, vienalga, vai nu teikt patiesību par grēku, vai apliecināt svētumu, bet tu jūti to, tagad ir īstais brīdis. Bet ja kādam kādreiz ir jānorāda uz viņu vainu, it kā kāds spēks novelk tajā brīdī rokas bremzi. Un kāda balss tevī saka, bet ko tu vari teikt? Tev jau pašam taču vainu vēl bez gala daudz un grēku. Mēs klusējam. Varbūt kāda cita balss saka, bet daudzi taču tā dara, kā šis cilvēks. Visa pasaule šķiet tā dzīvo. Ko gan tu viņam spēsi pateikt uz šī fona? Ja varbūt vēl kāda cita balss, ja sacīsi patiesību, tava mierīgā dzīve būs galā. Tu iegūsi sev tikai ienaidniekus, vai tu to vēlies? Un mēs klusējam. Jā, patiesības apliecināšana kaut ko maksā. Un dažreiz cena ir ļoti augsta. Vai nebūtu laiks mums atkal sacīt un lūgt? Kungs, piepildi mani ar mīlestību, bet dari mani arī par drosmīgu cilvēku. Stipri un noteikti stāvēt tavas patiesības sardzē. Vai akmeņiem būtu jāsāk runāt, kad kristieši klusē? Laikos, kad Dievs saka, atdari savu muti par labu patiesībai. Un otrs akcents. To nosauktu, ka ķēniņi nav ķēniņi. Herods bija ķēniņš, un tomēr vai bija ķēniņš? Viņš valdīja, bet bija vēl kas spēcīgāks, kas īstenībā valdīja pār viņu. Un šeit ir divas puses, kā man šķiet. No vienas puses ir patiesība, kurai sirdsapziņa pievienojas. Lūk, ko lasām par Herodu. Herods Jāni bijās, zinādams, viņu esam taisnu un svētu vīru, un viņu sargāja. Un viņu dzirdēdams, tas bieži kļuva domīgs un tomēr labprāt viņu klausījās. Herods, viņa sirds, zināšanas, sirdsapziņa, tas viss šeit ir. Pret patiesību nav argumentu, un ja ir, tie nav īsti, tie nedar. To zināja arī tāds vīrs kā Herods. Un mēs, dziļi sirdī, mēs zinām to, kas ir labs un to, kas ļauns. Bet tik bieži šo zināšanu noraidām. Herods to zināja. Jāņa sacītais par laulības pārkāpšanu ir patiesība. Viņš zināja arī to, ka Jānis ir taisnīgs, godīgs un svēts vīrs. Viņš to zināja. Bet tad ir šī otra puse. Atteikties no šīm kārdinošajām izdevīgajām attiecībām ar Herodiju. Man ķēniņam atzīties, ka rīkojos negodīgi un grēcīgi. Īstam ķēniņam to vajadzētu spēt, jo īsts ir tas ķēniņš, kas spēj uzklausīt patiesību, atzīt savas vainas un arī laboties. Un mūsu Bībelē šādu pozitīvu ķēniņu piemēru ir ievērojami daudz, ja mēs uzmanīgi lasīsim Bībeli, jo īpaši veco derību, kur šo ķēniņu netrūks. Viens no izcilākajiem – Dāvids. Viņš bija ķēniņš, kurš spēja uzklausīt, atzīt vainu, būt gatavs laboties un to darīt. Herods bija ķēniņš, bet vienlaicīgi viņš tāds arī nebija. Valdīt par zemi, par cilvēkiem, bet nespēt valdīt par sevi, savām iekārēm. Tā ir bijusi daudzu ķēniņu, tas ir bijis daudzu ķēniņu, ja tā var teikt beigu sākums. Un nu jautājums, vai spriedzēs starp zināšanām sirdsapziņas balsi un dzīves praksi dzīvo tikai ķēniņi? Nē, ļoti daudzi. Varbūt arī tu. Zini labi, kā vajadzētu, bet nespēja atteikties no kārdinošā augļa. Un šāds auglis jau nav tikai kaut kas, kas zīmējas ar attiecībām, ar laulības dzīvi vai līdzīgām lietām. Šāds auglis var būt jebkādā dzīves jomā. Bet Bībele saka, ir laiks pārcirst saites, kas saista negodīgumā. Nepatiesībā melos. Lai arī šķiet grūti to izdarīt, bet tā ir īsti ķēnišķīga rīcība. Dzīvot ar skaidru, mierīgu sirdsapziņu. Tā ir skaistākā dāvana, ko Dievs caur Kristu mums cilvēkiem ir pasniedzis. Un tas ir ļoti liels neprāts. Ja kāds īslaicīgu labumu dēļ atsakās no miera, no skaidras sirdsapziņas, īstenībā atsakās no mūžības. Dievs vēlas, lai mēs esam īsti viņa ķēniņi, ne tikai iedomājamies, ka esam ķēniņi, bet lai esam īsti viņa ķēniņi. Trešais akcents – Sievietes vara, tā nosaukt šo akcentu. Gribu uzdot jautājumu jums, vai sievietēm ir kādas īpašas spējas panākt iecerētos mērķus? Kā jums liekas? Es ticu, ka ir. Kaut vai tas pirmais un senais stāsts, un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Bieži tas ir noticis. Vīrs daudz nedomā. Un nedomāšanā slēpjas ļoti liels risks. Bet viņš, vīrs, daudz nedomā. Viņš uzlūko augli, tas šķiet viņam pievilcīgs, un viņš to ņem. Sievietēm ir īpaša dāvana ietekmēt vīrus. Un par laimi ne jau tikai sliktā virzienā, par laimi arī labā virzienā, svētības virzienā. Minējuši vienu piemēru par svētības virzienu. Piemērs – vārdi no 1. Pētera vēstules 3. Nodaļas 1. Panta, kur runa ir par dievbīgu sievu. Tur ir teikts tā, ja arī kāds vīrs neklausa vārdiem, tie ar savu sievu dzīvi, bez sludināšanas, tiks iegūti. Redzēdami jūsu dievbīgo skaidro dzīvi. Šeit ir viens vārds par to, kā sievietei ir dāvana dota iegūt savu dzīves draugu, parādot savas dzīves uzticamo piemēru. Un mums jāsaka, kaut būtu vairāk to sievu, kas savus vīrus tā ietekmē svētības virzienā. Bet mūsu Bībelē ir diezgan daudz arī pretēju piemēru atrodam, kur sievietes ir bijušas vīriem par klupšanas un krišanas iemeslu. Minējuši tikai pāris no šiem piemēriem. Viens no tiem ļoti populārs Izabele, Ahaba, sieva, Izraela ķēniņa savā laikā, sieva, Izabele. Lasiet pirmo ķēniņu grāmatu 16. Nodaļu un uz priekšu, un jūs ieraudzīsiet, cik liela ietekme ir šai sievietei ķēniņa dzīvē visā, ko viņš dara, visā, ko viņš īsteno. Viņa ietekmēja šo vīru pielūgt elkadievības un nesakot tam, ko saka Dievs. Piemēram, arī izcilais ķēniņš Salamans, kurš mācēja daudz gudrību sacīt, ļoti vērtīgu atziņu, no kurām mēs varam mācīties. Bet ko par viņu pašu lasām viņa dzīves otrajā pusē viņam esot? Pirmā ķēniņa grāmata 11. Nodaļa, tur ir vārdi, un viņa sievas locīja viņa sirdi. Un Salamanam vecam kļūstot, viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem. Mēs varētu atrast vēl daudzus piemērus, kur sievas vainu ir mēģinājušas ietekmēt vai arī ļoti noteikti ietekmējušas savus vīrus. Kaut vai, piemēram, Ījāba sieva, kura kādā brīdī viņam saka, nu taču atsaki tam dievam un mirsti beidzot. Paldies, ka ir arī tādi vīri, kuri spēj tā skaidri domāt un arī skaidri stāvēt dieva priekšā, bet nevienmēr tā ir. Bet nu šodienas tekstā Herods. Herodijas pievilkšanas spēks. Dejojošās meitenes burvīgums, mūzika, vīnas kurbums. Un šeit mūsu priekšā viens ķēniņš, kas sagūstīts sava neprāta gūstā. Steigā sacīti viegluprātīgi solījumi, kas sasien tā, ka mezglus atšķetināt vairs nav īsti nedz spēka, nedz dūšas, nedz gribas. Tu zini, ka lūgums prasība ir pilnīgi neprātīga, bet tu atsaucies un dari. Vai tas nav neprāts? Ķēniņš zināja, ka lūgums pēc Jāņa Kristītāja galvas ir pilnīgi absurds, un tomēr viņš pakļāvās. Mēs lasām šeit par ķēniņu, un ķēniņš ļoti noskuma. Tomēr zvērsta un to dēļ, kas pie galda sēdēja, tas negribēja viņu atraidīt. Gods, patiesība, taisnīgums, vīrišķība. Un kādas sievietes, meitenes, neprātīgs lūgums. Un svaru kausi nosveras par labu neprātīgumam. Mīļie draugi, vai tas nenotiek pārāk bieži ar vien vēl cilvēku dzīvēs, kad svaru kausi nosveras par labu acīm redzamām neprātīgumam? Jāņa Kristītāja galva bļodā likta, nu klusē. Viņa lūpas vairs nesaka vārdus. Jūs pārkāpjat laulību, jūs nedarāt Dieva gribu. Un it kā visam tagad būtu jābūt labi, beidzot taču ir miers no šī vainu uzrādītāja. Bet ak vai, izrādās, ka Dievu viņa patiesībā nevar atklusināt. Var nogalināt Jāni, bet patiesība ceļas vienmēr atkal augšā. Tā liek sevi manīt un tā neklusē. Patīk vai mums nepatīk, mums jārēķinās, patiesība nekad nemitēsies. Un šo atziņu apliecina arī pats ķēniņš Herods, cik dīvaini, bet viņš pats to apliecina. Kā mēs to lasām? Šeit mūsu šīs dienas teksta sākuma daļā. Mēs lasām, ķēniņš Herods dzirdēja par Jēzu, par viņa sludināšanu, par brīnumu darbiem. Un ko sacīja Herods? Jānis, kam es galvu nocirtu, uzcēlies no miroņiem. Herodam ir taisnība. Patiesība ceļas augšā. Jānis Kristītājs gan vēl nebija no miroņiem uzcēlies, bet tas nenozīmē, ka patiesība nebūtu atgriezusies un augšām cēlusies atkal no jauna. Bija atnācis Jēzus, kas ir augšām celšanās un dzīvība. Un viņš šo patiesības apliecināšanas darbu paveica līdz galam. To, ko Jānis bija iesācis, viņš paveica līdz galam. Mēs visi to zinām, kādu dienu viņu pienagloja pie krusta. Un bija daudzi, kuri domāja, tagad viņš ir apklusināts. Bet pagāja nepilnas trīs dienas, un viņš bija atkal augšā. Viņš bija augšām cēlies, un viņš dzīvo. Viņš vienkārši dzīvo un ir patiesības un taisnības Dievs. Un redz, cilvēki var mēģināt pielietot visu savu iztēli, visus spēkus, lai atraidītu patiesību, apklusinātu, mēģinātu vismaz to darīt. Un tomēr, kādu dienu, ikvienam būs jāsaka, Jēzu, tu tomēr esi uzvarētājs. Tu esi nevainojams ķēniņš. Un ja tā, ja kādu dienu tomēr būs tā jāsaka, kādēļ gan to nesacīt jau šodien, lai tad dzīvotu Kristus patiesības, svētības un svētuma gaismā. Āmen.